Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Наш перший гість – історик Володимир Бірчак. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Тема непроста, і, мабуть, щоразу, коли ми говоримо про Другу світову у дати 8-9 травня, ми намагаємося вибрати інший ракурс і дати нашим слухачам, людям, які в ці дні починають активно цікавитися історією, якийсь інший погляд на те, що відбувалося. І я звернула увагу на те, що з кожним роком зараз цей погляд стає все ближчим і ближчим до того, що відбувалося з окремими людьми, з окремими родинами, з окремими історіями. Тому що я пам'ятаю, коли я була маленька, це 90-ті роки, погляд все ж таки концентрувався на битвах, датах, там така дуга, сяка дуга, таке розташування військ, інше розташування військ. Зараз про це не прийнято говорити. Ну, не те, що не прийнято, не цікаво говорити, тому що про це говорили десятками років. Говорять зовсім про інші речі, і таким чином історія начебто стає ближчою до нас. Але чому так не було десятки років тому?
Це дуже, дуже потрібна тема, як на мене, і я вдячний вам за запрошення на це інтерв'ю, на цю розмову, бо справді, тобто фактично в радянський період, ми зараз це проаналізуємо, історія Другої світової війни, чи як вони тоді називали, історія Великої Вітчизняної, знову ж таки, зразу роблячи оцей міф і зразу поширюючи цей фейк про 41-45, що ми знаємо, що війна почалася для України, ну і, в принципі, для Радянського Союзу війна почалася в 1939 році. Просто українські землі були окуповані новим окупантом, пробачте за тавтологію, тобто Західна Україна була окупована Радянським Союзом. От, і для українців війна вже почалася тоді, для Радянського Союзу вона, власне, почалася оцим шлюбним контрактом з Третім Рейхом, з нацистською Німеччиною і медовим місяцем з нацистами, який тривав впродовж 2 років. Так? І потім вже, коли відбулося 9 травня, відбулася перемога над нацизмом у Другій світовій війні, не завершення Другої світової війни, це також важливо, тому що Друга світова війна завершилася 2 вересня 45-го року актом про капітуляцію Японії. І в нас завжди оця війна в радянській риториці, згодом вже, власне, в незалежній Україні, вона губилася, ви дуже слушно сказали, за назвами операцій Сандомирська, Київська тощо. Вона губилася за іменами, прізвищами маршалів Жуков, Конєв, Маліновський. Вона пропадала, в нас з цієї війни пропадала людина. Але для того, щоб не повторювати помилок зараз, для того, щоб не повторювати помилок в майбутньому, і щоб нарешті викристалізувати якось ставлення українців і України до Другої світової війни, нам якраз, мабуть, і потрібно звернення до цієї мікроісторії, до цієї простої людської історії. Тому що, що таке була Друга світова для українців? Якщо ми зараз говоримо не про українців як окрему націю, а про українців як народ, які от зараз населяють територію України, українську державу. Давайте ми згадаємо про кримських татар, наших співвітчизників. Що для них Друга світова війна? Це дуже, дуже складні, власне, ті операції, то з захопленням Криму, то з поверненням Криму. І це близько 10 тисяч кримських татар, які воюють в лавах робітничо-селянської Червоної армії на фронтах Другої світової війни. І ці кримські татари повертаються в свій Крим, а там виявилось вже 18 травня 44-го року їхніх батьків, сестер, братів, дружин депортували, тому що народ визнали зрадником. Хто визнав? Визнав Сталін. Йому так захотілося. І цих близько 10 тисяч військовослужбовців, хлопців і дівчат, які боролися з нацизмом, їх також визнали зрадником і також депортували. От тут питання у цієї людської історії, так? Якщо ми говоримо про, скажімо, ту київську операцію, дуже, дуже важко і дуже складно коли ти називаєш там якісь цифри, і ну я розумію, вони в суспільстві можуть проходити повз. Ну, бо от я зараз назву, якийсь історик на радіо назвав цифру 420 тисяч загинуло при взятті Києва в 43-му році. Так? 420 тисяч. Ну, назвали цифру. Але 420 тисяч – це доля кожної окремо взятої людини.
А тепер, щоб уявити, уявіть собі, ну, навіть не сучасний Київ, ясно, що він менший, територія, яка ще тоді Києвом не була, лівий берег і так далі. Уявіть собі це, ці місця, завалені людськими тілами. Просто я коли думаю там про форсування Дніпра, про такі речі, мені стає страшно, зараз мене голос починає тремтіти, тому що я собі намагаюся уявити, як це було. Це було страшно. І я думаю, що от коли повернулися, почали повертатися з фронтів чоловіки і жінки, які побували на війні, а багатомільйонний народ, так, він, очевидно, що переживав ПТСР весь. Це якби зараз, ми говоримо про ПТСР, у нас з війни повертаються десятки тисяч, так, сотні тисяч людей. І ми говоримо про ПТСР. Чому тоді не говорила?
Тут концепція і тут ідеологія держави. Нам потрібно глянути трошки в корінь. Радянський Союз – це була дуже дивна держава. Це дуже дивна держава, якій потрібно було в один момент, коли вони почали створюватись, тобто коли до влади прийшли більшовики в 17-му році і згодом, коли почав формуватися оцей Союз правдами, неправдами, злочинами, їм потрібно було створювати дуже багато атрибутів, які мають, скажімо, зараз сучасні держави, які мають там деякі столітню історію, деякі, так як ми, історію незалежності невелику, але ми маємо традиційну тяглість. Більшовикам потрібно було два моменти. Їм потрібно було нових героїв, тому що старі герої не підходили. Старі герої – це які? Імперські герої. Релігійні герої, знову ж таки, більшовикам не підходили, тому що тут є проблема. Ну, більшовики не визнавали релігії. І їм потрібно було помпезні святкування. От таким святкуванням в них була річниця Великої Октябрьської революції. Але вона з часом почала вихолощуватись, і вона дуже вихолосталася в 37-38 році, коли був Великий терор. Тобто, коли сотні тисяч були розстріляні, закопані в невідомих могилах по сфабрикованих справах. І тут був потрібен черговий державний міф і міт водночас. І він такий появився. Він появився, це була велика перемога у Великій Вітчизняній війні. Вони робили все для цього. Тобто, там пропагандисти були дуже класні. Ну, мається на увазі, що вони знали, що вони роблять, але вони дуже обманювали народ як тоді, так і зараз цей обман продовжує йти. І що була оця велика перемога? Давайте ми просто подивимось і порівняємо. Ми маємо перед собою зараз уявно трьох вояків. Ми маємо вояка US Army, армії Сполучених Штатів Америки, ми маємо вояка Вермахту, сухопутних військ Третього Райху, і ми маємо червоноармійця. Вермахтівець, будучи на позиції, знав, що якщо він є напередку, як ми зараз говоримо, на нулі, тобто на лінії фронту, він відслужить 2-3 тижні і він отримає ротацію, тому що злі нацисти піклувалися про своїх солдат, про їхніх мораль, про їхній моральний, психологічний стан і їхню фізичну втому. Вояк Вермахту, знаходячись на лінії фронту, він має консерву, яку він зможе поставити, тому що він зможе її підігріти, тому що там є така хімічна суміш в банці, яка підігріває йому цей харч. Той самий американський вояк, який висадився в Нормандії в 44-му році. Він має ротації, про нього командири піклуються, про те, що в нього була розважальна програма, тощо, тощо, тощо. І тепер ми беремо перед собою радянського вояка, який міг бути вашим дідусем, дідусем когось з наших слухачів, бабусею, прадідом, прабабусею. Та? І тепер ми беремо дуже цікаву цитату і розмову, зафіксовану майбутнім президентом США, а на період війни командувачем якраз американських військ в Європі Двайтом Айзенхауером, і маршалом Жуковим, який входив в Берлін, який приймав парад перемоги на Красній площі тощо. Айзенхауер це зафіксував в своїх спогадах. Дуже цікава книжка, вона називається «Crusade Europe». Її немає перекладеної українською, вона є перекладена російською, однак там цілі фрагменти тексту звідти пропали. От які фрагменти, я от зараз розкажу. Айзенхауер каже, ми дуже часто літали Жуковим літаку, мали багато часу для розмови, і я в нього як військовик, військовика питався. Мені було цікаво, каже, а от як ви проходили німецькі мінні поля? Це дуже складна конструкція інженерно. Плюс німці завжди мінні поля дуже серйозно захищали. Тобто вони ставили кілька кулеметних точок, навіть якщо й пробували піхотою через них пройти, їх кулеметами косили. А Жуков, як це описує Айзенхауер, подивився на нього як на дурного і відповідає йому. Каже, розумієте, в німців є два типи мін. Одні протипіхотні, другі проти техніки. Піхота технічні міни не може здетонувати. Тому ми на мінні поля запускали піхоту, вона проходила, детонуючи всі піхотні міни собою, після чого вже заходили наші сапери і знімали технічні міни. Це було шоком для Айзенхауера, він не розумів, коли вони проводили складні розрахунки, як якомога менше нанести шкоди піхотинцю, який іде в наступ. Тут от отак витрачалася людська сила. І оцією людською силою вони собі будували от той уявний фейковий міф про велику перемогу. Давайте згадаємо політ руків робітничо-селянської Червоної армії. По спогадах тих самих ветеранів, коли, скажімо, в наступ ішов батальйон 400-500 чоловік, і з нього поверталося з цього наступу чоловік 10-15, всі решта загинули. Ці чоловік 10-15 в очах політрука вже виглядали зрадниками. Або чому ви не полягли всі? Ви маєте полягти всі, це велика перемога за велику державу. Вертаємось до київської операції, про яку ми з вами говорили. Чи можна було її провести меншими втратами? Очевидно, що так. Є планування, є тактика, є стратегування. Але ні, потрібен був черговий міф і потрібен був хайп Сталіну. До 7 листопада 1943 року звільнити Київ будь-якою ціною. І ніхто не рахувався. Справді Київ втопили в крові, справді Київ, Дніпро, перепрошую, справді Дніпро був встелений, всіяний трупами червоноармійців. Давайте згадаємо про чорносвитників. Тобто чорну піхоту, це населення Київської області, а також ближчих сусідніх областей, яких набирали. Вони отримали свою назву від чорнопіджачники, їх ще називають, тому що їх мобілізували в тому, в чому вони були вдома, та їм навіть форми не видавали. І їм давали замість зброї, їм давали цеглини. От згадайте, хто був біля Дніпра, як форсувати Дніпро. Це не маленька річечка, та? Це не Либідь, це не Почайна, це Дніпро. Як форсувати Дніпро? При тому, слава Богу, якщо ти його перепливеш, і тебе не зачепить жодна німецька куля з правого берега. Але з німцем ти підеш, на німця ти підеш в атаку з цеглиною. От у цьому проблема. І чому ми ці речі проговорюємо? Це моя думка. Тому що ці речі мають стати для нас захистом своєрідним, від отієї пропаганди, яка зараз вже не радянська, а російська. Послухайте, що вони говорять. Вони говорять, що ми можемо повторити. Що ви хочете повторювати? Тобто я на хвильку нагадаю статистику. За різними підрахунками, але світові історики зупиняються на цифрі 60-80 мільйонів втрат через Другу світову війну. Згадаємо цифру України – це від 8 до 10 мільйонів. Це більше, ніж Голодомор. Це більше, ніж Голодомор. Від 8 до 10 мільйонів – це в тому числі 1,5 мільйона жертв Голокосту. Вони хочуть це повторювати? Якщо вони хочуть повторювати, якщо там вже немає розуму ні в керівників тієї держави, ні в людей, які слухають тих керівників, будь ласка, у вас є якесь там море Лаптєвих, ви через нього можете вийти собі в Північно-Льодовиковий океан і там собі повторюєте все, що завгодно. Але мені здається, що наша держава, наші українці, вони не мають вже нічого повторювати. Ми маємо зараз сучасну війну. І ми маємо понад 10 тисяч жертв. І як сприймаються зараз оці 10 тисяч жертв? Це невимовний біль. Що повторювати? Навіщо?
Ми можемо відкрити телефонні лінії 044-239-62-92 в нашій студії історик Володимир Бірчак. Ми говоримо про зміну фокусу пам'яті, зміну офіційного наративу щодо Другої світової. Тут завжди про це говорять, що офіціоз такий бронзовий такий, він почав з'являтися за часів Брежнєва. А за часів Сталіна і Хрущова нібито цього не було. Але я от перед нашим ефіром сиділа і дивилася нові випуски «Намєтні», яке знімає Леонід Парфьонов. Він почав знімати про роки, які не знімав до того, між 46-м і 60-ми. Так? І я бачила, що цей наратив там народжується, бронзовий такий офіційний, імперський, такий неокласичний сталінський наратив. Чому про нього не говорять в контексті побудови міфу про війну?
Ну, там, до речі, доволі цікаво, і це дискутивна річ, і на цьому багато хто набиває собі гулі, так банально кажучи, коли офіційно почали святкувати День Перемоги. Тобто є класична теза про те, що День Перемоги почали вже офіційно святкувати в 1965 році за брежнівських часів, як ви сказали. Але що відбувалося ці 20 років? Чи щось було? Насправді було, але я би не сказав, що було аж так помпезно. І навіть зараз візьму відповідальність на себе, я б сказав, що були справді певні проблиски чогось нормального і адекватного в цих відзначеннях. Отже, 45-47 рік, 9 травня було офіційно вихідним. Вихідний день. Вихідний святковий день. 47-го по 65-й вихідний день знімався. Вихідного не було, але святковий день залишався. Тобто це так для уявлення, як ми маємо 22 січня, День Соборності. Тобто це в нас є святковий день, але ми не маємо вихідного. Та? Що робилося в цей період? Не було парадів. Парадів в класичному розумінні, які ми маємо зараз, тобто там якась демонстрація військової сили, ми всіх побідім і тому подібне, парадів не було.
Тому що вони провокували людей на спогади.
Ймовірно. Ну, тобто тут, знаєте, тут, що ми зараз чітко сказали, чому саме не було парадів, мабуть, потрібно залізти в голови партійних функціонерів того часу, чому вони боялися. І тут складна тема для дискусії. Тут, знаєте, така сама тема для дискусії, чому Сталін не приймав парад перемоги на Червоній площі в 45-му році. Чому віддав це право Жукову. Тобто дехто говорить про те, що дехто з істориків схиляється до думки про те, що Сталін дуже чітко розумів, що це є пірова перемога. І тут немає що святкувати. Та? І тому він віддав на відкуп це Жукову в 45-му році. Але оцих помпезних святкувань не було. Були салюти. Салют – це було класично. Були зустрічі з ветеранами. Що, в принципі, в такому випадку, як ми говоримо зараз, зустріч з ветераном для того, щоб поговорити з людиною про її переживання, про її біль, про її смуток, про її звитягу, зрештою. Це є добре, це є нормально. Були різного роду там конкурси соцзмагань, якісь художні конкурси, тощо. Але це от так варилося в період цих 20 років. Дуже важливий момент, який потрібно зазначити, що з полів Другої світової війни вернулися сотні тисяч поранених і калік. І от оця категорія, це, мабуть, відповідаючи на ваше запитання, от оця категорія зразу стала invisible, вона стала невидимою для радянської влади. Їх не хотіли помічати. Вони йшли в розрізнь з міфом, який побудований. Тут велика перемога, а тут сидить ветеран великої перемоги без двох рук. І він просить на Хрещатику, ну на Хрещатик його би не пустили, скажімо, десь там на ринку, він просить грошей на їду, та? Це йшло в розріз. Їх ганяли НКВДисти, вони билися з НКВДистами, згодом з МГБістами на ринках, площах, тому що вони викрикували різні гасла про те, що ви сиділи в тилу і там себе зберегли, а ми без кінця кінцівок, зараз тут мусимо їсти, просити. Це все було, і цих людей не помічали. І, можливо, це ще була одна з причин, що так помпезно не святкували День Перемоги, тому що поприходили би ті, про яких держава забула, яких держава просто уникала.
У нас є дозвонювачі з запитаннями. 239-62-92. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора.
Чуєте?
Так, слухаємо вас.
Так, да. Ну, те, що русські зараз натякають, що можуть повторити, але це виходить, що попало все підряд. Це навпаки вже, виходить, як завойовники тільки на захід. А те, що сказанув їхній самодержець імперський, що цей русські могли б самі справитись, то а чого ж вони тепер в цей час нам на Донбас присилають і бурятів, і цих як якутів, дагестанців, чеченців. І я зовсім не можу зрозуміти, як хтось може не сприймати 8 травня, коли це міжнародний день. 9 травня залишилось. Чого ж весь світ повинен 8 травня сприймати, а чим їм не подобається, чим особливі? Це ж міжнародний день. Дякую за відповідь.
Дякую за запитання. Нагадаю, телефон 239-62-92, код міста Києва 044. Продовжуємо розмову.
Я не знаю навіть, чи тут потрібно відповідати на запитання додзвонювачу. Дуже єдине, що хочу сказати, дуже дякую вам за позицію і за розуміння. І очевидно, що правильний акцент ви також проговорюєте, і цей акцент встановлюється вже ось 5 років, як в державі Україна. Це про те, що 9 травня, очевидно, ніхто не відміняє. Так, це є День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Але є ще один день, де не тільки європейська, де і світова спільнота. Це 8 травня, це День пам'яті і примирення. Це якраз от зміна оцих акцентів від Великої Побєди, про яку ми вже говоримо добрих 20 хвилин, якою ціною вона здобувалася, до переходу до цього людського, до цієї людини, щоб згадати в цей день тих, кого вже немає, згадати в цей день саме тих, кого є одиниці, бо їх насправді є одиниці цих ветеранів. Це, мабуть, тема для окремої розмови, коли на цій різного роду акції «Бессмертний полк», ну, пробачте, але скажу, справді вилазять фейкові, вічно молодіючі ветерани. Це просто-напросто коротко підрахувати. 1945 рік. А червоноармієць, який міг бути станом на 1945 рік, 18-річним, та? Якщо він навіть в 45-му році був мобілізований, це він 1927 року народження. Станом на сьогодні йому має бути 92 роки.
Виконатись 92, та, або та, вже бути та. 92.
Тобто звідки беруться на безсмертних полках от оці ряжені, перебрані ветерани, яким по 70-80 років? Тобто в першу чергу це не повага до справжніх ветеранів, це не повага до них абсолютна, і це заклик до нас, тому що топчуться насправді по їхній пам'яті. Я не знаю, ми зараз маємо нашу сучасну мілітарну традицію, де чітко є хлопці, які воювали, хлопці і дівчата, які воювали, є чітке правило носіння військового одягу, є чітке правило носіння нагород. Нікому, я надіюся, не прийде в голову начепити на себе зірку Героя України чи, скажімо, орден Богдана Хмельницького і в уніформі там військ спеціальних операцій, сил спеціальних операцій ходити по Хрещатику. Ні. Чому це має повторюватись, скажімо, з ветеранами робітничо-селянської Червоної армії? Це є топтання по їхній пам'яті. І ми бачимо, кому воно вигідно. Ми бачимо, кому воно вигідно, хто проводить різного роду ці заходи. І дуже важливо, що ці заходи проводяться, вони збираються в великих містах, там йдуть помпезні промови, але ми з року в рік, ми самі це робимо, тихо, спокійно, без афішування, але ми з року в рік закликаємо іншу оцю сторону, яка проводить безсмертні полки. Ви хочете так вшанувати ветеранів? Будь ласка, знайдіть тих, хто ще живі. Прийдіть до них, провідайте. Ви викидуєте тисячі буквально на організацію цих заходів, а ви знайдіть невідомі могили. Вже всі солдати Другої світової війни знайдені. У нас немає ще безлічі масових поховань. Всі ідентифіковані. Ви поїдьте, будь ласка, впорядкуйте ті могили. Ви подивіться, в яких станах знаходяться. І тоді ви зробите неоціненну річ для солдатів Другої світової війни, а не для свого хайпу і не для політичного піару.
До речі, треба сказати, що є люди, пошуковці, які досі шукають ці могили.
Абсолютно, абсолютно. Я маю приятелів, так, і на Київщині минулоріч виявили поховання. От, власне, на Київщині вдалося знайти оці капсули, які носили червоноармійці. Просто пояснити, бо в німецького вояка в нього була така бляшка, яка розламувалась на дві частини. Одна залишалася при ньому в могилі, інша йшла до звіту, тобто, щоб ідентифікувати. Наші вояки мали такі капсули, в яких на шиї, на шнурочку чи на ланцюжку, в яких були їхні установочні дані. Так, і такі речі проводяться, але це хлопці, які без піару, але вони тихо і спокійно роблять свою справу, бо цю справу потрібно робити.
А ми маємо ще близько 10 хвилин у ефірі, 239-62-92, код міста Києва 044. Є у нас ще дзвінок. Доброго вечора.
Алло, добрий вечір.
Слухаємо вас, ваше запитання. Говоріть, будь ласка.
Станіслав, Тернополь. Значит, во-первых, хочу поздравить с Днем Победы в Великой Отечественной войне. И небольшая, значит, реплика-подводка к вопросу, и у вас сам вопрос, тоже не, совсем небольшой. Но вот ваша риторика, ваше смещение фокуса и акцент, такое ощущение, что это русские виноваты во всем, что погибло около 3 миллионов евреев, в том, что в Бабином Яру, значит, участвовал Буковинский курень в расстреле, это самое. И теперь вопрос, от кого вы дурите?
Станислава, перепрошую, я выключаю дзвінок. Для чого ви це говорите? В студії такого не говорили, ви чудово це знаєте. Кого ви дурите в ефірі? У мене зустріч на запитання. Кого ви дурите у ефірі своїми запитаннями, де ви називаєте весь час вдаєтеся до антисемітських заяв в інших своїх запитаннях, в інших ефірах? Чи мені згадувати зараз? Ну, просто у мене іноді цікава мотивація людей, які дзвонять у ефір з подібними запитаннями. Вам виговоритися треба? Ну, не знаю.
Ну, це, до речі, дозвольте буквально хвилинку прокоментувати, Анастасія. Це дуже чітко видно. Тобто тут зразу був поставлений акцент про Велику Отечественну війну. Хоча, пробачте, ми сьогодні говорились в ефірі, що немає Великої Отечественної війни. І, вибачте, це був фіговий листочок, яким радянська пропаганда прикривала свій ганебний шлюб між Гітлером і Сталіном. Була Друга світова війна, в її рамках була німецько-радянська війна, яка тривала з 41 по 45 рік. Дуже важливий момент, будь ласка, не спекулюйте і не кидайте фейків. Буковинського куреню не було в Бабиному Яру. Крапка. Буковинський курень українських націоналістів прибув до Києва наприкінці жовтня, на початку листопада 1941 року. Якщо ви знаєте історію, розстріли в Бабиному Яру відбувалися в вересні 1941 року. Крапка. Не займайтеся російською пропагандою і не поширюйте фейки.
Давайте повернемося до офіційного наративу. Що почало змінюватися за Брежнєва і чому? Чому почав з'являтися бронзовий культ?
Продовжуючи от власне нашу розмову, там цікаво ще повернутися в попередні роки, бо до 1953 року говорилося в переважній більшості про заслугу вождя і заслугу Сталіна в перемозі. А з 53-го року змінюється риторика, коли Сталін помер, змінюється риторика, і що цікаво, навіть кілька разів в офіційних промовах, в офіційних повідомленнях згадується внесок не тільки одного народу радянського, а згадується внесок і союзників. Це було, правда, тільки 2 чи 3 роки. Згодом вже розгорілася масштабно холодна війна, і, очевидно, союзники вже почали прирівнювати до нацистів чи до фашистів, як це називалося, і тому подібне. 65-й рік – це така зміна. Це приходить Брежнєв, приходить період застою. І це момент, коли якраз починає повністю викристалізовуватися оцей міф про Велику Отечественну, про яку нам пробував щось пояснити додзвонювач, про оцю велику перемогу. Тобто Брежнєв і його період застою – це фактично занепад. Відповідно, людям потрібно давати якусь цукерочку, щоб Союз здавався далі великим. Та? Тобто, коли в державі все погано, їм дають ось таку цукерку. Ми зараз маємо дуже схожу риторику і дуже схожу пропаганду в Російській Федерації і все те, що відбувається. Коли в державі все погано, ну так в нас же ж є іскандери. Коли в державі все погано, ну так у нас 9 мая, ми один народ і ми побіділі. Тобто, це отака риторика для того, щоб заглушувати поганий соціальний стан в суспільстві якимись фейковими видумками про Іскандери, про Велику Побєду тощо. Починаючи вже за Брежнєва, воно почало викристалізовуватись. І зараз воно вийшло в тому роді, в якому є зараз. Я хочу просто повторити, щоб правильно слухачі зрозуміли, що я в жодному випадку не принижую вклад кожної людини в перемогу над нацизмом. Українців, росіян, кримських татар, білорусів, азербайджанців, вірменів, грузинів, таджиків, ми можемо перелічувати дуже, дуже і дуже довго. Просто-напросто, якою ціною здобувалася. От цей дозвонювач пан Станіслав, він задав цікаве запитання, що я так говорю, нібито всьому винні радянські партійні діячі. Ні, не всьому винні. Але давайте ми подивимось, хто розв'язав Другу світову війну в Європі. А розв'язав Радянський Союз і нацистська Німеччина. Апропо, дещо вони таки винні, бо вони почали цю війну. Не сам Адольф Гітлер напав на Польщу. Діпомагав йому Йосиф Іссаріонович Сталін. Коли ми вже говоримо про німецько-радянську війну, і коли вже так хочеться захистити партійну кліку пану Станіславу, то давайте ми поговоримо, а чому такий великий котел був під Києвом? Чому стільки червоноармійців потрапило в полон? Очевидно, що я не буду захищати нацистів із їхнім нелюдським ставленням до військовополонених, де просто-напросто сотні тисяч вмирали від голоду, холоду, хвороб, інфекцій тощо. Та? Близько 1,5 мільйона військовополонених просто пропали, померли в полоні. Але тут питання йде до кліки. Чи потрібно було Київ утримувати будь-якою силою до 19 вересня 41-го року, коли, пробачте, скажу сленгом, коли всі партійці і НКВД вже з Києва звалили. Просто звалили своїми сім'ями, своїми пожитками, своїми архівами, зі всім. А залишали вони Київ на оцих простих хлопців і дівчат, на оцих червоноармійців. Якщо ми вже підемо дуже далі, і ми підемо в людські історії, коли дуже люблять ставити маркери росіяни, власне, російська пропаганда, коли люблять ставити маркери на людях. От в них далі йде радянське. Зрадник, герой, фашист, борець з фашизмом і тому подібне. Історія війни ніколи не може бути чорно-білою. Взагалі, історія не є чорно-білою. Хто так думає, з цим потрібно щось зробити. З цим, певно, треба йти до лікаря. Хто думає, що історія є чорно-білою. Що робив червоноармієць, який в складі, скажімо, 5-ї армії, обороняв Київ, згодом відступав і вже на лівому березі попав в полон. Він знаходився в полоні близько 3 тижнів, а потім до нього прийшли рекрути з німецької сторони, які запропонували, тебе зараз можуть забрати з полону, але ти можеш піти в Хіві, допоміжні підрозділи, сформовані з полонених при німецькій армії. Тебе можуть зараз забрати з полону, ти більше не будеш голодувати, ти не будеш спати на сирій землі, але тобі треба, скажімо, піти в поліцію. І що, він одразу зрадник? А він в поліції міг не здійснювати злочинів проти людства і людяності. Він в поліції міг просто-напросто, скажімо, патрулювати вулиці. І були такі. Таким, я не розказую якісь ефемерні історії, таким був уродженець Чернігівщини, житель Києва, Кость Гіммельрайх. Він був заступником командира полка в Київській оборонній операції 41-го року. Він попав вже під цими полками, ось тут недалеко від Києва, на лівому березі, під цими полками він попав в полон. Він пробув 3 тижні, і йому пощастило, його як українця, йому запропонували записатися в поліцію. Він пішов в поліцію, де пробув 3 чи 4 місяці. Згодом з поліції пішов, працював на різних структурах в Києві, згодом відступав вже з Києва, на який рухалася визвольна Червона армія, тобто червоноармійський заступник командира полка, відступав з Києва, на який рухалася київська армія. І на території Західної України він долучиться до Української повстанської армії. Він буде сотенним Української повстанської армії на Тернопільщині. Згодом зможе вибратися за кордон через Німеччину, різними метарствами опиниться в Австралії і доживе до незалежності. Ось людська історія. Він був і червоноармійцем, і він потрапив в полон, і він був і в поліції, і він...
Людські історії – це той фокус, який дуже багато десятиліть залишався невидимим для офіційного наративу. І те, про що ми говорили весь цей ефір, я нагадаю, що з нами у студії Володимир Бірчак, і майже 40 хвилин ми говорили, більше 30 хвилин ми говорили про те, як змінювався фокус пам'яті в історії. У нас ще є півхвилинки завершити, мабуть, цю розмову. А як ви вважаєте, як він буде змінюватись надалі?
Ви знаєте, я бачу, я на свою думку, я оптиміст завжди, я бачу дуже хорошу перспективу в українцях, і я вірю в українців. Нас за 5 років змінилося ставлення до Другої світової війни в тому відношенні, що ми її принаймні називаємо правильно. Насправді більше є маків на вулицях проти Георгіївської стрічки. Мені здається, що українці є дуже мудрі, і вони побачать, вони будуть шукати у ці історії, чужі історії, свої родинні історії, вони будуть шукати у ту людину і будуть відкидувати різного роду операції сталінів, жуковів, а шукати у ту людину і бачити її біль, смуток і її трагедію, яку принесла ця Друга світова війна. І українці, зрештою, зрозуміють, що нам не треба, можемо повторити, а краще ніколи знову.
Дякую. Володимир Бірчак у студії «Громадської хвилі».
«Громадська хвиля» – спільний проєкт українського і громадського радіо.